ድምፅ አሜሪካ ይናብ ፍሉይ መደብ አብ ኢትዮጵያ በሐፈሻ በፍላይ ድማ አብ ክልል ትግራይ ጽፈት ትምርቲ እና ወረደ መምጽኡ 12 ክፍሊ ተፈቲኖም ናይ ዝወጥቁ ዘለው ተማሃሮ ቁጽሪ እና በዘሐ መኻዱን ተማሃሮ ቀዳማይ አብያተ ትምርቲ በጃምላ ከሐልፉ ይግበር ምህላውን አብቲ ዓውዲ መጽናዕቲ ዘካይዱን ግዱሳትን ስኽፍቶም ይገልጹለው አብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ መምህርን አብ ፖሊስን ጽሬትን ላዕለዋይ ትምርቲ መጽናዕቲ ዘካይዱን ዶክተር ሙሉ ነጋ ዓዲምናዮም ኣለና ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ከመይ ከም ዝግምግምዎ ተሓቲቶም ብዝህብዎ መልሲ ጅምሩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንስራሕ ናብ ዝነብሩላ ከተማ መቐለ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣብኡ ንሓልፍ
ፅሬት ትምህርቲ ኣነ ዝሪኦ ብናይ ተማሃራይ ክንደይ ዝኣክል ይመሃር ኣሎ ብዝረክቦ ፍልጠት ክእለት ተባሃለ ውፅኢት ዝኣክል ተማሃራይ ክንደይ ዝኣክል በብደረጅኡ ኣብዝወሃቦ ትምህርቲ ብክእለት ፍልጠት ክቅየር ኣሎ ዝብል ዝሪኦ በዛ ዓይነት ትሪኦ ከለካ ጠቕላላ ውፅኢት እውን በቲ ዜራዊ ፈተናታት ይኹን በቲ ናይ ትምህርቲ ምቕባል ዓቕሚ ክንሪኢ ከለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንቐነት መፅ እዩ ብተወሳኺ እቲ ተማሃራይ እውን ብፍላይ ድሌት ክህሉ ኣሎ ግዜ ክጥፍ ኣለዉ ብኡ ክንሪኦ ከለና ብሃገራዊ ደረጃ ዝውሃብ ኣቀልታት ኣለዉ ሃገራዊ ፈተና ውድድር ዝበሃል ብሰለስተ ዓመት እዛ ክትሪኦ ከለካ እቲ ተማሃራይ ናይ ዓቕሚ ናይ ምምሃር ንቐነት ይመፅ
ብፍላይ ድማ ብዝቀረባ ምስ ዝወፀ ናይ 12 ክፍሊ ውፅኢት ኣዝዩ ከም ዝወረደ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ኣብ መቐለ ዝርከብ ወይ ድማ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልኦት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክልል ትግራይ እውን ዝወደቑ ተምሃሮ ምስ ምብዝሖም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ፅሬት ድማ እናወረደ ይመፅእ ከም ዘሎ እውን ገሊፅኹም ኣለኹም ድሌት ተምሃራይ እውን ይቕንስ ከም ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ስለምንታይ
ናይዚ ምክንያት ብሓደ ግዜ ዝመፅእ ኩ ብፍላይ እቲ ናይ ዝብልከ ናይ 12 ማሕበረሰብ ኣለይ ውፅኢት ግን ንሕና ውን ዓሚ ዘካየድናዮ መፅናዕቲ ነይሩ 2016 ፍረንጂ ማለት እዩ እቶም ምክንያታት ብዙሓት እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ድምር ውፅኢት እዩ ናይ ነዊሕ ዓመት ሓደ ምክንያት ታይት መምህር ባዕሉ ተሪእና ናይቲ ምህራይ ናይ ምምሃር ውፅኢት ዝውድቀ ማለት ብቀጥታ ዘረበ ተሓዝ ናይ መምህር ናይ ምምሃር ብቕዓት እዩ ተዓዝ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝስራሕ ስራሕ እዩ ኣብኡ እቶም ቤት ምስራሕ ከመይ ይስራሕ ነይሩ ተምሃሮ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ከመዮም መስተባገር ነሮም ዳመቀድዮም መስተባገር ነሮም ዝብል ከምኡ ይነበረን ከምቲ ንፈልጦ መፅናዕቲ ዝረኣና እንታይ እዩ ሓደ መኣቀኒ መምህራን ተምሃራይ ብበዛ ምሕላሉ ነይሩ ነዚ እዙ ከምኡ እንዳበለ ካብ ታሕቲ ክመፅ ከሎ ብዝግባእ ዘይን ብዝግባእ ዘይ ፅሕፉ ከምኡ ቁፅሮም ዘይናዕቅ ተምሃሮ ናብ ላዕሊ ክመፁ ከለዉ ብሕጉሰ ይኸውን ግን ብጠቕላላ ከምቲ ዓቸ እውን ዝለዓል ምልካ ብሰለስተ ዓመት ዝበሃል ናይ ተምሃሮ ናይ ምምሃር ዓቕሚ ዝጠቅም ኣብራዊ ስረስታት ሉ ኣብእውን ትኾነ እቲ ውፅኢት ዝሕጉሰ ኣይኮነን እዚ ናይ ትግራይ ሽግር ጥራሕ ኣይኮነን ኣብሃገር ደረጃ ዝርአ ዘሎ ፀገማት እዩ እዚ ብምስ ነገር ይዝተሓዝ ናይ ምምሃራን ድሌት ናይ ምምሃራን ብቕዓት ናይ ኣተረጣጥና ናይቶም ተምሃሮ ናይ ባዕሎም ድሌት ናይ ወለዱክ ትትሓገዝን ፅሩ ናይ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ምስ ከምዚ ዓይነት ዘለት ኢንቫሮመንት ክተሓሓዝ ዝክእል ነገራት እዩ ግን ብዋናነት ግን ዝኮነ መገዲ ተምሃራ ከይወቕዐ ከብፃዕ ካብ ናብ ካልእ ምስምዛር እዚ እንዳተደምረ ይመፅሞ ኣብ ቁምፃዕቲ ዝልካዝናይኹም ሃገራዊ ፈተናታት ኣብ ካልእ ሃገራዊ ዝኮኑ ማዕቅልታት እውን ውፅኢት ዝሕትረሉ ብኩሉ ናብቲ ሞያ ዝኣቱ ዘሎ ምምህራን ብቕዓት እንትሰምቲ ዝድሉ ነዚ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ተነፅ ኣሎ ሓደ እዩ ካልእ ድማ ተምሃራይ ርኣይ ምሕር ዘይብሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተልዉ ንሓደ ምስ እውን ከብፀሞ ይዘምር እዩ ናይዚኦም ድምራት ነቲ ትምህርቲ ፅለዋ ክትርብ
ኣብዚ ሎም ዓመት ተረኣየ ናይ 12 ክፍሊ ተፈቲኖም ዝወደቁ በዝሒ ተምሃሮ ኣዝዩ ምውራዱ ን15 ዓመታት ናይ 10 ዓመታት እናተባህለለ ዝመፀ ሕዚ እዩ ዝረአዩ ዘሎ ድሌት ተምሃራይ ናይ ምምሃር ምቕናስ ናይቲ መምህር እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ፅሬት ትምህርቲ ምጉዳል እሞ ንዝቕፅል ብሩህ ነገራ ይረአየን ዘሎ ማለት እዩ
እንታይ እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ እቲ ዘሎ ስራርሓ ናይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘለዎ ስራሕ ናይ ተጠያቐነት ስርዓቱ ንፅእታዊ ድሉ ዘይበቃ ተማህራይ ብቆኢልካ ናብ ዝኮነ ምስብዛር ይመሓዝካ ንካድ ሳክሪ ዘውዚ ድእምነት ኣለኒ መምህሩ ተጠያቃ እዩ ኩሉ ተጠያቃ እዩ ከምዚ ዓንተ ዘልኮም መምህራን ተማህራይ ከብቅዑ ናብ ምስብዛር እሱ ክሳክሪ ኒ ሓለ ካልእ ጠቕላላ ብዛዕባ ናይ ፅሬት ትምህርቲ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝለዓዓለ ህሉ ናይ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ወለዲ እውን ደቀም መምህር ገም ትኩረት ክታኸል ኣለዎ ስለዚ እዚታት ምስ ናይ ድምር እዩ
ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ትምህርቲ ትኩረት መፅናዕትኩም እንታይ ነይሩ እቲ ውፅኢት መፅናዕትኩም ከ ንዝምልከቶም ንክልል ቢሮ ትምህርቲ ኣቕሪብኩም ዶ
መፅናዕቲ ናይ ትምህርትናዕቲ ምርምርን ዝበሃል ተቋም ስራሕ ናይ ስራሕ እዩ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ፅሬት ትምህርቲ ዝብል እዩ ፍላይ ክትኸይዱ ዝርኢ ናይ ግብኣት ኮም ክትኸይዱ ዝርኢ እንታይ ማለት እዩ በቲ ሀገራዊ ናይ ትምህርቲ ቅበላ ንብሎ ዘለና ናይ ለርኒንግ ኣሰስመንት ኣውትካም ዝበሃል ኣብኡ ብጣዕሚ ትሕት ውጤት ዝመዝገባን ልዑል ዝመዝገባን ኣብኡ ዘሎ ሽግር ኢና ፈትሽና ደረጃ 6-7 ዝኮኑ ጉዳያት ኢና ርኢና ሓደ ከምሳ ዓንተ ዘልኩም ናይ ተማሃራይ ምትምሃር ድሌት ካልኣይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ምምሕዳር ሳልሳይ ናይ ምምህራን ድሌትን ብቕዓት ራብዓይ ፖሊሲታት ኢሉ ኣሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምህር ንኣብነት ከምዚ ናይ ኣሃዳዊ ትምህርቲ ዘለና ኮንስተንቴን ክላስ ኣውቶማቲክ ፕሮሞሽን ዝበሃል ኣሎ ናይ ምዘና ስርዓት ናይ ፈተና ምልከት ካሊእ ጠቕላላ እውን ትምህርቲ ንቦ ዋጋ ሕብረተሰብ በዕሉ እቲ ሕብረተሰብ ኣመናቅቶም ይርኢዳኢና ካልእ ናይ ወለዲ ናይቲ ኮሚኒቲ ኣብያት ትምህርቲ ዝሮ ድጋፍ ኣብኡ ዘለዎ ረክቢ ንርኢና ኢና ስለዚ በዚ ኩሉ መዳክሪ ኣለና ኣብዚ ኩሉ መዳክ ብጣዕሚ ክፍተት ኣሎ እዚ እውን ንክፋፈል ናይቲ መፅናዕቲ ውፅኢት መስረት ዘለና እውን ናይ ምስራሕ ሓሳብ ዝዛለና እዚ እውን ትምህርቲ ቢሮ ኣብዚ ሓለፈ ክረምቲ ዝዘጋጅ ዘክታ እውን ፅቡቅ ጅማሮታት ኣለዉ እዞም ናሳተፍካ ኣብኡ ዝተመዝባል ፅቡቅ ትግልቲ እዩ
ትኩረት መፅናዕትኹም ዋላ ኣብ ደረጃ እቲ ሃገር እንተኾነ ኣብ ትግራይ ሽፋን ትምህርቲ እቲ ክምሃር ዝግብኦ ተምሃራዊ ዳርጋ ናብ 100 ካብ 100 እናተፀግዐ ይኸይድ ምስ ምህላው ብካልእ ወገን ድማ ፅሬት ትምህርቲ በዚ ደረጃ ምውራዱ ዘሰክፍ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ንሓዋሩ እንታይ ዓይነት ተምሃሩ 12 ይውድእ ክንደይ እዩ ናብ ኮሌጅ ዝኣት ክንደይ እዩ ዝብል ቁሩብ ዘሰክፍ እዩ እሞ ኣብዚ ድማ እቲ ዋና ብቐንድነት ሓላፍነት ዝወስድ ልዕሊ ኩሉ እቲ መንግስቲ እዩ ዝመስለኒ እቲ ቢሮ ትምህርቲ እዩ ዝመስለኒ ብስሩ ኣብዚ ብቐንድነት ታሓታት መን ክበሃል ዝከኣል
ኣነ ዝብልታ እዩ ናይ ተምሃሮ ውፅኢት ምውዳ እቲ ቤት ትምህርቲ ታሓታት ቤት ትምህርቲ ማለት መምህራን ታሓታት ናይ ናይቲ መፅናዕታ እዩ ዘርኢ መምህራን ተምሃሮ ከይበቕዖ ካብ ቀዳማይ ናብ ካልኣይ ከምኡ እናበሎ ይኽእል እዩ ኣብቲ ሓደ ናይ ትምህርቲ እርከብ ክርክቦ ዝግባእ ፍልጠት ብቕዓት ሓዚ ናብ ተቐፃሊ ምትሕላፍ ኣብዚ ናይ መምህራን ናይ ሞያ ስነ ምግባር ዝሓትት እዩ ከም ናይ ሞያ ስነ ምግባር ሓደ ተምሃራይ ከይበቐዐ በቕዑ ኢልካ ናብ ምሕላፍ ሓደ እዚ ናይቲ ፕሮፌሽናል ኤቲክስ እዩ ዘርኢ ብካሊእ ገፅ ድማ መንግስቲ ምንትኩም ትህዝቢ ነዚ ተዘቐካ ምሕላት ዝቕበል ዘበራትዕ ኸውን ዝግብኦ ነሩ ወላኹም እዚ ኣብ ናይ መንግስቲ ዝምተሊ ተክል ኮነን ምክንያቱ ናይ መንግስቲ እንታይ ፖሊሲ ውፅ ኣሎ እቲ ፖሊሲ ግልፂ እዩ ናይ ትምህርቲ ምስሕሳሕ ኣክሰስ ኣሎ ቅሬት ውን ይብል እዩ ናይ ትምህርቲ ኣግባብነት ውን ይብል እዩ ሓውነት ይብል እዩ እዚ ብፖሊሲ ደረጃ ኣነ ፀገመለሉ ይሓስለ ግልቲ ፖሊሲ ናብ ተግባር ክግበር ከሎ ግን ናይ ክልትን ቁፅር ስርዓትን ክጥንክር ኣሎ ትምህርቲ ቢሮ ስለዚ ትምህርቲ ቢሮ ንከምትረደኒ ፅቡቅ ምላዓል ተጀሚሩ ኣሎ ከም ትግራይ ነ ትምህርቲ ድሕሪ ተረጋጊፁ ሓደጋ እዩ ዝብል ምርዳእ ምፃሕ ከም ሓደ ፅቡቅ ስጉምቲ እየ ዘርበ ትምህርቲ ቢሮ ጀሚርዎ ዘሎ ሕዚ ነዚ ምፍታሕ ንቅስቃት ከም ዘሎ ፍልጥ ምሁራኑ ይሳትፈሎ ንዚኡ ዘጠናኪሩ ክፅሎ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሓደሓደ ናይ ፖሊሲ ምስትኻል ናይ ስታንዳርድ ይኹን ናይ ምዘና ስርዓት እውን ናይ ጠያዕነት ስርዓት ዘለ ዝብር እዩ ሙሉ ብግልፂ ምዝራብ መንግስቲ እንኮን ዝኮነ ናይ መራርሓ ከምዚጌርካ ውፅኢት ሃበ እዩ ብል ከምኡ ዝሎ ተራርሐለን ኣብ ውፅኢት መወዳእታ ዝህብ በቕዒሉ ዘዘሎ ምስክርቲ መምህር ቤት ትምህርቲ እዚ እቲ ናይ ውፅኢት ምትሓት ኣብዚ ብዛዕቢ እዩ ዝምልከቶ ምስ ነዚ ዚታት ዘሎ ናይ ተናቢብካ ምካድ ኣብቲ ፖሊስ ተቐመጡ ነገራት ብትክክል ንክትገይሩ ኩሉ ተስራሕ ስራሕ ኣለዎ ተስራሕ ማለት መንግስቲ እውን ነዚ ንክረጋገፅ ናይ ትክክለኛ ዝኮነ ናይ ኣፈፃፅማ ስኪል ስርዓትን ፅቡቅ ባይካ ንክፍጠር ብርታ ዓይድሊ ትኩረት እየ ዝግባእ ነቲ ናይ ተምሃራይ ምምሃር እቲ ምምሃር ምስትማር ስግ ካደ ይኮኑ መምህር እውን ግዜኦምዚ ከም ዜጋ ሓላፍነት ኣሎ ብዝግባእ ክሰርሕ ተኸእሉ ውለድን ኮም ተምሃራይ እውን ዝተፈላለየ ነገር ድሌት ክሕግር ዝተገይሩ እቲምቲ ቤትምህርቲ ዘለፀገም ዘይተተዓሚ ንግድ እዩ
ዶክተር ሙሉ ንዓኹም ሕዚ ዘተሓሳሰብኩም ዝሰክፈኩም ንቅድሚት እንታይ እዩ
እንታይ ዝሰክፈኒ ከም ትግራይ ንትግራይ ዕቤት ንትግራይ ፅቡቅ ልምዓብ ፅቡቅ ለውጢ ምህርቲ ምተኸይሉ ተወሳናይ ናይ ተሰብ ሓይሊ ብቕዓት እዩ ስለዚ ከም ትግራይ እዚ ፅሬት ትምህርቲ ከም ሓደጋ ተወሲዱ ኩሉ ኣካል ወለዲ መንግስቲ መምህራን ኩሉ ዝምልከቶ ከቢድ ናይ ምላዓል ግብር ኣሎ ይምቕብረሰ ክብፃሕ ኣለ እዚ ኮምፕሮማይዝ ግበር የብሉን ፅሬት ትምህርቲ ወዲቕና ናይ ሰብ ሓይልና ብቕዓት ወዲቕና እዚ ንባዕሉ ውድቀት ከምዝተባልዎ እዚ ተኮይኑ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክሳብ ላዕሊ እቲ ሲስተሚክ ዝኮነ ፕሮብለም ሪኢኻ ከም ዓብዪ ፕራዮሪቲ ኣጀንዳ ዝተርብ እዩ ዘሎ ካሊእ ሪሶርስ ቴክኖሎጂ ንክመፅ ተኮይኑ ንቀደም ክናይ ሰብ ርእቲ እዩ ናይ ሰብ ተሓሳስባ እዩ ናይ ሰብ ብቕዓት እዩ እዚ እዚ ንክኸውን ተኮይኑ ብመንግስቲ እውን ይኹን ብሕብረተሰብ ይኹን ከም ህዝቢ እዚ ወሳና እዩ ዝብል ስምእነት ክፃዕበ እዩ ونزلت ما يستطيع حالنا تهدى دارنا إيه متجرأي بإيكونومي وسجوما الثاني سريم تهدى دارنا الثاني لذلك كله أقول مرغب إذا رجعوا
دكتور مولونقا نزحاكمني قال متأيق بشمين بشم سماعتن يمسكن يغني لي
وعن الله جبرا